Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 март, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия жетекчилери Россия менен Түркия арасындагы кызматташтыкты ныгытуу максатында Мәскәү һәм Казан сафарына жыйына. Казанда матбуатка шикаят итүү жамаат коллегиясынын көчмә утырышы болду. Татарстандагы эфир һәм яңа гасыр телевидениеләренә карата мәхкәмә эшләре. Бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары башкорт яшьләре иттифагы игълан иткән протест ачлыгында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин белән әңгәмә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Япониядә җир тетрәүдә үлүчеләр берничә йөз кешегә җитте. АКШ вице-президенты Молдовага килде. Либиядә хөкүмәт гаскәрләре гысянчыларны кысраклый. Мөфлиханов Татарстанның тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы итеп билгеләнде. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. Японияның төньяк-көнчыгыш өлешендә Танакиан яры буена урнашкан Сендай шәһәрендә җир тетрәү нәтиҗәсендә үлгән 300 ләп кешенең җәсәде табылган. Бу хакта CNN Японияның Каэда агентлыгына таянып хәбәр итә. Шулай ук анда пассажир поездының юкка чыгуы турында да хәбәр ителә. 80 кеше утырган көймәне эзлиләр. Афунаты шәһәрендә 300 ләп йорт җимерелгән. Югалган кешеләрнең күп булуы турында хәбәрләр килә. Токиода 10 меңнәрчә кеше бу сәгатьләрдә төнне урамда үткәрә, транспорт йөрмәй. Илгәр Япониянең төньяк-көнчыгышындагы атом электр станцияләренең берсендә чыккан янгын сүндерелгән дип хәбәр ителгән иде. Янгын булган урыннан 2000 кешене башка җиргә күчергәннәр. Илнең күп өлешендә тимер юл элемтәсе өзелгән, машиналар йөри алмый. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Молдовага сәфәре вакытында бу илнең Европа берлегенә якынаюында теләктәшлек белдерүен әйтте. Хава аланыннан Кишиневка барган вакытта Молдованың меңнәрчә кешесе аны ике илнең дә әләннәре белән каршы алды. Молдова хөкүмәте башлыгы Влад Филат белән сөйләшкәннән соң Джо Байден Молдова Европа дәүләте һәм аның киләчәге Европа берлеге белән бергә бәйләнгән дип әйтте. Азербайджан башкаласы Бакуда бүген полиция хакимият сиясәтенә каршылык белдереп урамга чыкканнарны куып таратты. Чара рәсмиләр белән килешенмәгән булган, кимендә 15 кеше тоткарланган. Оештыручылар интернет челтәре аша яшьләрне Бөек халык көне дип аталган чарага чакырган булган. Хөкүмәткә каршы чараны бөтен ил буйлап үткәрергә теләгәннәр алар. Йемен башкаласы Санада җомга намазыннан соң 10 меңнәрчә кеше урамнарга чыкты. Ил президенты Гали Абдулла Салихның китүен таләп иткән демонстрантлар университет урнашкан бистәгә җыелды. Ә президентка теләктәшлек белдерүчеләр Тахрир мәйданына тупланды. Пенҗешәмбе көнне Гали Абдулла Салих ел ахырына кадәр яңа конституция кабул итү өчен референдум үткәрергә барлык яклар да тигез катнаша алсын өчен сайлау канунларын үзгәртте. Тергә вәгъдә иткән иде. Оппозиция 32 ел буе Йеменгә җитәкчелек иткән президент тәкъдимнәрен кире кага. Либиядә мәбер Кадафи яклы гаскәрләр берничә урында гысянчыларны җиңүгә ирешкән. BBC хәбәр итүенчә, Триполидан көнбатышка урнашкан Эз-Зәвия шәһәрендәге журналистлар берничә көн дәвам иткән сугышлардан соң Кадафи яклыларның шәһәрне алуын белдергән. Гысянчыларны илнең көнчыгышындагы Расланов шәһәреннән чыгарга мәҗбүр иткәннәр. Кадафиның улы Сәйф әл-Ислам хөкүмәт гаскәрләре Бенгазига таба бара дип кисәтте. Бенгази Кадафига каршылар кулында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Он беренче март көне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы халыкара мәсьәләләрдә президент ярдәмчесе итеп Искәндәр Мөхлихановны билгеләү турында карар чыгарды. Моңа кадәр әлеге урында эшләгән Тимур Акулов президент ярдәмчесе итеп куелды. Мөхлиханов 2010 елның апреленнән Татарстан президенты ярдәмчесе булып эшләгән иде. Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе вакытыннан алда азат ителгән Ирек Мортазинга карата Менделеевский прокуратурасы биргән шикаятьне карап, Мортазинны иректә калдыру карары чыгарды. Прокуратура Менделеевский районы мәхкәмәсенең 2011 елның 31 гыйнварында вакытыннан элек шартлы рәвештә Мортазинны иреккә чыгаруын дөрес түгел дип санаган иде. Мортазин сүзләренчә, бүген булган мәхкәмәдә аңа карата карарны уңай хәл итүендә аның шиге булган. Казанның Киров район мәхкәмәсеннән башланган бөтен карарлар да сәясәтләшкән, ди Мортазин. 2009 елның ноябрендә Киров район мәхкәмәсе Татарстанның экс-президентының элекке сүзчесе Мортазинны ялаягу һәм хакимият дип аталган социаль төркемгә нәфрәт уяту тәгаепләп, 1 ел 9 айга колония яшәүлек, ягъни поселениегә ябу карары чыгарган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Русия матбугатка шикаят итү җәмәгать коллегиясенең күчмә утырышы булды. Хантаманса өлкәсе Урай шәһәрендә яшәүче Марат Нурмөхәммәтов шәһәр думасы сайлауында бердәнбер татар намзаты буларак катнаша. Бу һәм башка темаларга Төркия җитәкчеләренең Мәскәү һәм Казан сәфәренә әзерлеге турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркия белән Русия арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту максатында 200 кешелек вәкиллек, шул исәптән 5 министр белән бергә киләсе сишәмбедә Мәскәүгә килә. Төркия югары рәсмиләре әлеге эшлекле сәфәрне Татарстанда йомгаклаячак. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Түркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган Русия президенты Димитрий Медведев белән бергә ике ел арасында төзелгән югары дәрәҗәле хезмәттәшлек киңәшмәсе җыенына җитәкчелек итү максатында 15 март көнне Русияга килә. 16 март кичендә исә Төркия югары рәсмиләре Татарстан башкаласы Казанга бара. Төркия рәсмиләре биредә Татарстан башлыклары белән дошашачак. Мәгълүм булганча, 4 март көнне Татарстан башкаласы Казанда узган Төркия-Русия хөкүмәтләр арасы уртак икътисади комиссиясе утырышында туризм тармагында хезмәттәшлекне ныгыту килешүенә кул куелган иде. 2010 елда Төркиягә ялга килгән русияле туристлар саны 3 милионнан артып китте. Төркия виза режимының бетерелүе белән 2011 елда 4 миллионнан артык Русия туристын илгә җәлеп итүне максат куя. Русия мәгълүматларына караганда исә, ике ел арасында мөнәсәбәтләрнең ныгыуы белән Төркиядән Мәскәүгә барган төрекләр саны соңгы елда 35%-ка арткан. Төркия югары рәсмиләренең Русияга булачак сәфәре вакытында иң мөһим вакыйга ике ел арасында бер айлык булган сәяхәтләрдә виза режимын бетерү килешүендә соңгы адымнар булачак. Әлеге вакытта визасыз режим өчен кирәк булган килешүләр әзер. Бу хакта рәсми белдерүләр таратылганнан соң килешү 30 көн эчендә үз көченә керер дип көтелә. Виза килешүеннән кала ике ел арасында Русияның Төркиядә төзеячәге атом станциясы һәм Samsung Ceyhan нефт үткәргече проектларында да сөйләшүләр булыр дип көтелә. Русия премьеры Владимир Путин Көньяк агым белән бергә Кара диңгездә газны сыйыклаштыру курылмаларын төзү турында тәкъдимен очрашу вакытында яңадан телгә алачак. Очрашу вакытында шулай ук ике яклы сәүдә әйләнеше күләмен 100 миллиард долларга үстерүдә максат куела. Шик буенда мал әйләнешендә уңайлыклар кертү планлаштырыла. Төркия ягы Русияга алып барган яшелчә һәм җимешләр ташыган юк машиналарының төрле сәбәпләр аркасында шик буенда көннәр буена көттерлүенә ризасызлык белдерә иде. Шик буенда уңайлык күрсәтү ике ел арасында машина юлга аша йөк ташу күләмен арттырыр дип көтелә.
Төркия җитәкчеләренең Мәскәү һәм Казан сәфәренә әзерләнү турында Мәтин Карышмасны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Жұмға күнні Қазанда матбуғатқа шекеет ету жәмәғат коллегиясының көшмә отырышы болды. Оның үшін әлігі коллегияның әғзалары, Хабардарлық фонды жетекшісі Алексей Симонов, коллегия жетекшісі Юрий Казаков һәм журналистика тармағының башқа танылған білгішләрі Қазанға келді. Коллегия әғзаларының бірлеші отырышта Скайп әлімтәсі ярдәмендә Мәскәүдән қатнашты. Сәүдә сәнәғәт Пулаты бинасында узган әлеге коллегия утырышында Казан университеты укытучысы Искәндәр Ясәуевнең эфир телевидениесендәге перехват дигән тапшыруына карата бирелгән шикаяты каралды. Ул әлеге тапшыруда үлемнәрне, кеше мәетләрен күрсәтүгә бәя бирүне сораган иде. Татарстан журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова мондай чаралар телевидениедәге хәлне тиз генә үзгәртә алмаса да, җаваплылыкны арттыру ягыннан файдалы дип белдерде. Қазанда өткен шушы отырыш турында тулырақ итеп Бикә Тимерова сөйли.
Прессаға шикаят ету жәмәғәт коллегиясының отырышы мәхкәмә рәвешендә оештырылган иде. Сәүдә сәнәғәт Пулаты бинасында үткән чарада залының бер ягында шикаят итүче университет укытучысы Искәндәр Ясәвиев утырды. Аның каршында куелган өстәлдә җәмәғәт коллегиясе әгъзалары, аның җитәкчесе Юрий Казаков, Хабардарлык фонды җитәкчесе Алексей Симонов, Русия югары мәхкәмә каршындагы мәхкәмә департаментының мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге башлыгы Вадим Зиядинов, югары икътисад мәктәбе ЮНЕСКО-ның авторлық һәм башка хукуклар кафедрасы профессоры Виктор Манахов утырды. Skype программа ярдәмендә коллегиянең тагын 4 әгъзасы Мәскәүдән торып әлеге утырышта катнашты. Аларның йөзләре веб-камера аша дивардагы экраннан күренде. Залда журналистика факультеты укытучылары һәм студентлары, төрле мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре, гади кызыксынучылар җыелган иде. Казан федераль университеты укытучысы Искәндәр Ясәвиевка дәгъваның асылын аңлатырга мөмкинлек бирделәр. Ул Казандагы коммерция нигезендә эшләүче эфир ширкәте каналында Перехват дигән үтә дә популяр тапшыруда үлгән кешеләрнең йөзләрен зурайтып күрсәтү һөнәри һәм кешелеклелек нормаларына туры киләме, юкмы дигән мәсьәләдә җәмәгать коллегиясенең бәя бирүен сорады. Перехват тапшыруы Казанда булган юл казалары, янгын, шартлау, бәхетсез очраклар, исереклекләрнең сугышулары төрле низакларны күрсәтә. Бу тапшыру инде 10 еллап бара. Һәм әлеге каналда һәм бөтен Казанда иң популяр тапшыруларның берсе булып санала. Аны телевидение хезмәткәрләре полиция белән бергәлектә әзерли, хәбәрчеләр тәртип саклаучыларның радио дулкынын тыңлый, алар белән бергә җинаят урыннарына чыгып йөгерә. Университет укытучысы Ясәвиев тапшыруның үткән елда февраль һәм март айларында чыккан тапшыруларын карап анализ ясаган. Аларда аена уртача 26 тапкыр үлгән кешеләр күрсәтелде. Алай гына да түгел, бер тапшыру барышында 3 мәйет хакында видео язмалар эфирга чыкты, диде Ясәвиев. Айырмалганда 2009 елның февраль-март тапшыруларында Шәрә Сукбайның мәйете, Осылны бүлгән бер кешенең гәүдәсе, янгында һәлак булган бер әбинең жасадында перехват тапшырулары тамашачылары күрә алды. Хәтта иң куркыныч, иң шаккатыргыч язмаларны тапшыруның интернет сәхифәсендә дә урнаштырдылар, диде шикаят итүче. Университетның социология тикшенүләр үзәге үткәргән сораштыруына караганда, Казандагы халыкның 30% алар белән дә нинди дә булса җинаят, берәр бәла каза булырга мөмкин дип куркып яши. 80% җавап бирүче җинаят кодексын тагы да кырыслату яклы. Криминал хәлләрне күрсәтүнең тәэсирен өйрәнүче галим Искәндәр Ясәвиев үзенең сорауларын башта эфир телекомпаниясе җитәкчесенә җибәргән булган. Әлеге хатында ул мәйтләрне нинди максаттан чыгып күрсәтәсез һәм бу тапшыруның популярлыгын арттыру өчен эшләнми дигән сораулар биргән.
И можно проводить эксплуатации тех сенсоров с целью повышения риска программ.
Җавапта бу хәлләрне башка кешеләр белән дә андый куркыныч вакыйгалар булмасын өчен тормышның куркыныч яклары турында кисәтү өчен күрсәтәбез дип әйтелгән. Бу хаталышудан соң эфир каналы үлгән кешеләрнең йөзләрен шакмак белән каплап күрсәтә башлады һәм куркыныч видео язмаларны интернет сәхифәсеннән алды, ди Искәндәр Ясәвиев. Бу адымнар белән ул канагат булмаган һәм журналистиканың һөнәри этика кодексларына, документларына туры килү-килмәвен ачыкларга сорап шушы җәмәгать коллегиясенә язып җибәргән булган да инде. Әлеге профессионал төркемнең Казан һәм Мәскәүдәге вәкиле бер якны тыңлап чыкканнан соң, икенче якка да сүз бирергә теләгән иде. Әмма Эфир телеканалының бер рәсми вәкиле дә әлеге утырышка килмәгән иде. Бары тик бу ширкәттән бер төшерүче кеше генә түкми-чәчми генә утырышта әйтелгән бөтен сүзләрне язып алды. Соңыннан утырышта университетның журналистика факультеты укытучысы Светлана Шайхетдинова чыгыш ясады. Ул тапшыруның җәмгыятькә ясаган тәэсире өчен хәбәрчеләр һәм телеканал гаепле түгел дип белдерде. Алар бары тик үзләренең эш вакаләтләрен башкара, диде Шайхетдинова. Полиция белән бергәлектә әзерләнә торган мондый тапшыруларны журнализм дип атау бик дөрес үк түгел. Бу җәмәгатьчелеккә тәртип саклаучыларның эчке информациясын тарату булып тора, дип саный Галимә. Казан университетының журналистика бүлеге укытучысы Галимә, фәннәр кандидаты Светлана Шайхетдинова һәм сөйләшүдә катнашкан башка белгечләр дә криминал хәлләрне күрсәтү 90-нчы елларда башланды. Моның аша игътибар җәлеп итү усулын эфир каналы гына түгел, бөтен Русия телевидение каналлары да куллана дип билгеләп үтте. Коллегия карарын чыгарганда шикаят итүче Искәндәр Ясавиевны һәм бәйсез эксперт буларак чакырылган Галимә Светлана Шайхетдинованы залдан чыгып торырга сорады. Әлеге коллегия әгъзалары танылган журналистлар, ахыргы карарны кабул итмибез, әлеге фикер алышабыз гына дип кисәтсәләр дә, җәмәгать коллегиясе башлыгы Юрий Казаков бер мәсьәләдә безнең фикеребез уртак дип белдерде. Мәйтләрнең йөзләрен, гәүдәлешләрен зурайтып күрсәтү һөнәри этика нормаларына туры килми, көндәлек көч куллануны күрсәтү этика турындагы һөнәри документлар тыя. Шул исәптән Русиянекеләр дә.
Демонстрация практически повседневного насилия не считается допустимой в профессиональном этическом документе, в том числе и российском.
Диде оешманың җитәкчесе Юрий Казаков. Журналистлар берлеге рәисе һәм Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Ратникова мондый утырышлар белән хәлне үзгәртеп булмаса да, журналистларның җаваплылыгын арттыру турындагы сөйләшү җәмгыятькә барыбер файда китерә дип саный.
Карарлар мондый чаралар гына әлбәттә тамырдан үзгәртә алмый ситуацияны. Ләкин иң мөһиме менә бүгенге утырышның, минемчә, менә без ишетергә тиеш, мондый сөйләшүләр бар, бу тема бар җәмгыятьтә. Ул ишетергә тиеш һәм без аны ишетергә, өйрәнергә тиешбез.
Журналистлар берлеге Искәндәр Ясавиевның дәгъвалары белән килешәме? Ул хаклымы? Ничек?
Минемчә, ул хаклы, чынлап та, ул хаклы. Ләкин бер телекомпаниягә гына кайтарып калдырып булмый бу ситуацияны. Бу бик катлаулы ситуация. Бәлки, рейтингларда инде менә иң төп мәсьәләмдә рейтингларда. Бу турыда сөйләшү, бу теманы күтәреп чыгу, менә иң мөһиме шушы. Үзе файдалы.
Җомга көнне Казанда үткән Русия матбуатка шикаят итү җәмәгать коллегиясенең күчмә утырышында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды. Хәзер башка бер телевидениегә карата башка бер шикаят турында. Монысы инде мәхкәмәдә. Казандагы Русия Ислам университеты каршында эшләүче Әниләр мәчетенең элекке имамы Шәүкәт Әбүбәкеров Татарстан Яңа гасыр телевидение каналын мәхкәмәгә бирде. Имамны бу адымга телевидениедә чыккан тапшырулар мәҗбүр иткән. Әбүбәкеров Азатлык радиосы хезмәткәре Ландыш Харасовга Татарстан Яңа гасыр телевидениесе 2 тапшыруында мәчетне ваһабилар гыйбадәтханәсе буларак күрсәтте диде.
Менә июль айларында беренче килеп, бу мәчетне ваһабистлар мәчете дип шундый ялган сүзләр белән әйткәннәр. Анда Рио шәкертләрен төшереп, Рионың Ислам университетының остазларыннан интервью алып, мин үзем юк идем. Менә шунда алар инде Рио шәкертләрен төшереп, бу ваһабистлар мәчете дип күрсәтү булган иде бер үзләренә бер. Соңыннан инде тагы, менә күптән түгел, январь аенда тагы бер шуны яңадан кабатлап, тагы бер күрсәтү булды. Анда инде чыннан-чын ачыктан-ачык ялган ваһабистлар дип, яки алар анда. Чөнки ул мәчеткә 90-95% Российский Ислам университетының интернет сайтын карасагыз да, алар әйтә 99% анда Рио шәкертләре дип. Алай булса, Рио шәкертләре йөргәндә ничек ул мәчет ваһабистлар мәчете булсын инде. Менә шундый ялган сүзләр белән соңыннан андагы булган күрсәтүдә Коръан Кәримне күрсәтәләр дә, бу Кәмәлнең китаплары дип, анда татарлардан көлә дип шундыйрак бер сүз. Димәк, үзләре Коръан-и Кәримне күрсәтәләр, ә үзләре Кәмәлнең китапларын яманлап күрсәтәләр. Соңыннан инде анда миннән рөхсәт алмыйча мине күрсәтәләр. Минең битемне, димәк, ул кадрлар электән элек 2006 елдагы булган кадрларны төшереп, менә шундый имам шулай дип, миннән дә юк, приходта булган кешеләрдән дә берсеннән дә интервью алмыйча менә шундый бер ялган сүз тактылар инде.
Алар нәрсәгә нигезләнеп менә бу ваһабилар мәчете дип әйтәләр?
Белим нәрсәгә, мин үзем дә шаккатам, кайсы ягыннан бәйләнәм, чөнки җәйдәге булган шортыдан китешергән ваһабистлар шортыдан килгәнне җәй көннәрендә нинди генә мәчеттә булсагыз да, нинди генә авыл мәчетенә барсагыз да, хәтта шортыдан кешеләрне күреп була, чөнки эссе көннәрдә кешеләр шортыдан йөри. Менә шул алар ваһабистлар дип менә шортыдагы булган кадрларны күрсәтәләр инде алар. Кыскастанлардан җәйләр дип. Җәйдәге кадрлар анда теге ялан аяк шортыдан алар инде җәйдәге булган бу гадәти күренеш. Менә шуларга гына бәйләнеп, бөтен нәрсәгә бәйләнә алмыйлар инде. Алар ханафи мәсәбенә дип каршы мине чыгардылар, мин үзем ханафи мәсәбе буенча бер китап язган идем, хәтта исламское право таблицы дигән. Мин не яхшы мәсәбне беләм, шуңа күрә анда инде аларга каршы дип белмим ничек әйтеп була икән. Бер ялган ягу инде бу, чын ачыктан ачык ялган ягу. Монда бер ничә кеше тарафыннан монда сияси заказ бу мәчетне Риога кайтарганмы инде, чөнки Риога кайтарып була, андагы приходны бетереп, анда мәхәлләне бетереп инде, андагы бер учебный площадка. Хәзерге вакытта ул аны эшләделәр. Димәк, анда ул арендага бирделәр дә, бу мәчетнең бинасын Риога. Андагы булган приходка мин әйтләр чыгып китергә инде.
Димәк, сез бушатырга мәҗбүр булдыгыз индеме?
Әйе. Анда булай иде торгада. Аның бик зур тавышлар китә иде анда. Ул мәчеткә ул кирәкмәгән күренеш. Халыктан килдереп яту дөрес булмас дип шулай итеп чыгып киттем мин.
Бу яңа гасыр эшен сез мәхәллә исеменнән биргән идегезме аларны мәхкәмәгә? Яисә инде үзегезнең исеменнән?
Юк, үз исеменнән бирдем. Монда ялган ягу миңа иде. Следствие комитетуда 129-нчы статья буенча клеветаны исбатладылар инде. Анда 2 статья буенча бар иде, 282-нче статья буенча да. Бул мәсьәлә буенча хәзер эш бара иде.
Татарстан яңа гасыр телевидение каналын мәхкәмәгә биргән Әниләр мәчетенең элекке имамы Шәүкәт Әбүбәкеров белән Ландыш Харасова сөйләште. Әниләр мәчете турында әлеге язмаларны күрсәткән 7 дней тапшыруы җитәкчесе Михаил Любимов Шәүкәт Әбүбәкеровның шикаяте белән танышкан. Шикаяткә карата үз фикерен ул Азатлык радиосына болай дип белдерде.
Он написал на нас жалобу, мы на эту жалобу, нас вызывали в Следственный комитет, мы эту жалобу прокомментировали.
Бу шикаят язган һәм безне тикшерү комитетына чакырдылар. Аңлатманы нәрсә булганга карата таянып бердек. Аннар ул шикаят юридик яктан бик үк дөрес язылмаган кебек тоелды. Чөнки Әбүбәкеровка дигән нәрсә ышанмаганы язылмаган. Анда бары 282-нче маддә нигезендә гаепләү тагыла. Әмма нинди начарлык эшләгәнебез хакында сүз юк. Бу тигәл билгеләнмәгән. Чөнки монда шикаятлар нигездә бик тигәл әзерләнә. Шуңа монда әле берни әйтеп булмый. Кеше безне җинаять җаваплылыгына тартырга кирәк дигән, әмма нәрсә эшен икәнне тигәл генә аңлашылмый.
Было сказано в материале, это не соответствует действительности. Там такого нет, поэтому как бы говорить пока не о чем. Человек просто написал, что нас надо привлечь. За что, не совсем понятно.
Әниләр мәчете турында бәхәсле тапшырулар күрсәткән 7 дней тапшыру җитәкчесе Михаил Любимов фикере булды.
Азатлык радиосы.
13 мартта Русиядә бердәм сайлаулар көне. Бу сайлаулар декабрьдәге Дәүләт Думасы сайлауы алдыннан төбәкләрдәге зур сайлауларның соңгы өлеше булачак. Хантыманцы өлкәсе Урай шәһәре Думасына быел бердәм-бер татар намзаты Марат Нурмөхәммәтов бар. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан ишетерсез.
Марат Нурмөхәммәтов Урайда 2 яшыннан бирле яши. Тумышы белән Башкортстанның Октябрь шәһәреннән булган депутат намзаты хезмәт юлын участок милиционеры булып башлый. Юридик белемгә ия Нурмөхәммәтов алга таба шәһәр хакимиятенең хокук бүлеге җитәкчесе вазифасын башкара. Ул хәзерге вакытта эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Марат Нурмөхәммәтов намзат булган сайлау бүлгесендә 5 мандатка 11 намзат туры килә. Бүгенге көндә аның намзатын яклап Казаннан бер төркем татар активистлары Урай шәһәрендә эшчәнлек алып бара. Шуларның берсе, милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Айсине, Урайдагы шәһәр думасы сайлауына хәзерлек эшләре һәм Марат Нурмөхәммәтов башкарган эшчәнлек белән якыннанрак таныштырды.
Ул эшмәкәр Монда Урай шәһәрендә туып үскән татар милләтеннән Нурмөхәммәтов Марат Эдуард улы 15 ел инде ул бизнес белән шөгыльләнә. Мондагы татар милләтенә бик булыша, сабан туйларын уздырырга, матди яктан мәчеткә менә монда мәчет хәзер төзелеше башлана. Әле хәзергә кичкенә генә намаз укый торган бер үйгене, әмма 12 елда төзелә башлаячак зур мәчет. Шушы мәчеткә дә үзенең өлешен кертергә җыена. Төрле чаралар уздыралар монда Урай шәһәрендә. Урай шәһәрендәге шушы татар оешмасына ул даими ярдәм итеп килә торган кеше.
Зөһра ханым, менә Марат әфәнде шушы сайлауга нинди сайлау шигаре белән катнаша?
Безнең татар милләтеннән татар кешесе булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм үзләренең менә монда яшәгән татар милләтенә сайлау дип уйлый татар халкы да. Бу шәһәр думасына сайлана торган сайлаулар инде бу һәм монда безнең үзебезнең вәкилебез булырга тиеш дип уйлыйлар мондагы милләтләр. Һәм без менә Казаннан килгәндә Татарстан хөкүмәте, безнең президентыбыз һәр даими кая татар милләте балыгына күтәрергә тырыша һәм безнең шушы чарада катнашуыбыз да, булышуыбыз да, ул президентыбызның мин уйлыйм дипләмәсе дип безгә йөкли Татарстанга. Татарларына һәр вакытта яклап килергә тиеш һәм нидер ярдәм итәргә тиешбез. Алар булырга тиешләр. Думада да, югары өлкә советында да булырга тиешләр.
Урай шәһәре ул инде зур шәһәр түгел. Анда барлыгы 43-45 мең кеше яши. Ләкин шуны беләсәк без килә, анда татарларның саны күпме икән?
Үчтән бер өлеше татар. Һәм башкорт, әмма башкорт алай күп түгел, нигездә татарлар күбрәк. Чыгышлар белән Башкортстаннан, Татарстаннан һәм бик күп төмән өлкәсендәге татарлар, бер татарлары.
Ә менә бу сайлауларга башка татар вәкилләре дә катнашамы?
Чыгарганнар, әмма ләкин менә регистрация вакытында аларны төшереп калдырганнар. Төмәннең өлкә советына бер татар бара, Мукаев дигән кеше.
Нурмөхәммәтовның конкурентларын күпме?
Конкурентлары аның бик көчле. Ничек дип әйтергә кирәк инде? Нефтьнең хуҗалары, генеральный директорлар һәм икенче яктан бик көчле сәүдә өлкәсендә эшли торган бизнесмендәр.
Зөһрә ханым, Марат әфәнде сайлаучыларына нинди вәгъдәләр бирә?
Вәгъдәләр мондыйрак: татар милләтен күтәрү, татар мәдәниятен күтәрү һәм менә ислам динендә нинди дә булса татар милләтенең күтәрелүен шушыннан әйтәм, нинди дә курслар ачу, беренче класстан башлап чигендә, якшәмбе мәктәпләре ачу турында хыяллана. Монда православие диненең чиркәүләре бик зур матур итеп тутылганнар. Ул бик кимсенә безнең татарның бер кичкенә генә и намаз укый торган и булуына. Шуңа күрә ул 12 елда мақсат итеп алды, мәсьәлә булышырга зур итеп мәсьәлә. Һәм аны яклап Мөфти хәзрәт Таһир Саматов та килеп китте. 3 атна элек монда мәчеттә җыеп, бөтен мөселманнарга, татарларга, мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыкты. Нурмөхәммәтовны якларга тәкъдим итте. Һәм үзендә яклап китте.
Зөһрә ханым, сайлауларда төрле хәлләр була. Ә менә Урай шәһәрендәге бу сайлаулар алдыннан төрле хәрәмләшүләр, тыюлар күзәтелмиме?
Юк, бик шат. Рәсәйдә беренче тапкыр шушындый шәһәрне күрәбез, монда демократия. Хөкүмәт тарафыннан беренче башында юк. Гаҗәп. Менә Рәсәйдә яшәп, без беренче тапкыр шундый шәһәрне күрәбез, монда бик көчле демократия.
Марат әфәнденең конкурентларыннан өстенлеге кайсы ягы белән һәм сайлауда җиңү шансы күпме дип бәяләнә?
Безнең ышанычыбыз зур. Беренчедән, татарларга карата, татарларның монда үзләренең ничек дип әйтергә кирәк инде, без татар халкы монда алар данлырак башка милләткә караганда сәйбә дигәндә. Шифта бердәм, аннан соң хәрәмләшү, алдашу татарларга ул хас түгел, татарларга ихтирам бик зур. Шуңа күрә аның безнең милләттән булуы да ышаныч тудыра, башка милләтләргә тавыш бирергә анарга әзер.
Моңа кадәр татарлар арасында татар кешесе бармы?
Юк, бу беренче тапкыр. Беренче тапкыр татар милләтеннән татар кешесе чыкты. Беренче тапкыр татар кешесе. Монда шәһәр думасына. Өлкәдә булганнар өлкәдә элек. Өлкә советына. Урай шәһәренең думасына беренче тапкыр безнең татар милләте чыкты.
Ди Урай каласында узачак сайлауда Марат Нурмөхәммәтов намзатын шәһәр думасына үткәрү чарасы активисты Зөһрә Айсина.
Казаннан Райнур Шакир язмасын тыңладык. Озатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитет рәисе урынбасары, башкорт яшьләре иттифагы игълан иткән протест ачлыгында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин белән әңгәмә. Башкортстанда элекке һәм яңа хакимият арасындагы көрәш турында сәяси күзәтүче фикере. Татарстаннан атна вакыйгалары дисбесе. Безнең гәҗит басмасының чираттагы санына күзәтү. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Японияның дөнья көнчыгыш өлешендә Тынакян яры буена урнашкан Сендай шәһәрендә җир титрәү нәтиҗәсендә үлгән 300ләп кешенең җәсәде табылган. Бу хакта СНН Японияның Киода агентлыгына таянып хәбәр итә. Шулай ук анда пассажир поездының юкка чыгуы турында да хәбәр ителә. 80 кеше утырган көймәне эзләр. Афунат шәһәрендә 300ләп йорт җимерелгән. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Молдовага сәфәре вакытында бу илнең Европа берлегенә якынаюында теләктәшлек белдерүен әйтте. Әзербайҗан башкаласы Бакуда полиция хакимият сиясәтенә каршылык белдереп, урамга чыкканнарны куып таратты. Кимендә 15ләп кеше тоткарланган. Либияда Мәммәр Кадафи яклы гаскәрләр берничә урында гысянчыларны җиңүгә ирешкән. BBC хәбәр итүенчә, Триполидан көнбатышка урнашкан Әззәвия шәһәрендәге журналистлар берничә көн дәвам иткән сугышлардан соң Кадафи яклыларның шәһәрне алуын белдергән. Гысянчыларны илнең көнчыгышындагы Расланов шәһәреннән дә чыгарга мәҗбүр иткәннәр. Бүген Пакистан атом шукмары алып барырдай ракета сынады. Искендер Мөфлиханов Татарстанның тышкы бәйләнешләр департаменты башлыгы итеп билгеләнде. Татарстан югары мәхкәмәсе вакытыннан алда азат ителгән Ирек Мортазинга карата Менделеевский прокуратурасы биргән шикаятны карап, аны иректә калдыру карары чыгарды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Башкорт яшьләре иттифагы март башыннан бирле дәвам иткән протест ачлыгына тагын 106 кешенең кушылуын игълан итте. Кулга алынган башкорт активистларын азат итүне һәм башкорт мәнфәгатьләрен кысуны туктату тәләбе белән оештырылган бу чарада катнашучылар саны 152-гә җитте диелә. Әмма яңа кушылган күп кенә ачлык тотучыларның таләпләре бөтенләй башка. Уфа тикшерү изоляторында ябып тотылучы активист Айрат Дилмөхәммәтов белән бергә әлеге генә ачлыкка кушылганнар изолятордагы шартларга, газаплауларга һәм мөселман йолларын үтәүне тыюга протест белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы белдерүенчә, оешма агъзаларын һәм ачлык чарасында катнашучыларны эзәрлекләүләр, басым ясаулар дәвам итә. Активист студентларны деканатларга чакырып, аларның кайда яшәүләрен, ата-аналарының кайда эшләүләрен язып алалар. Оешма шулай ук тәртип саклау хезмәткәрләренең оешма активистлары яшәгән, укыган урыннарга, аларның ата-аналары янына килүен белдерә. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитет рәисе урынбасары, әлеге ачлык чарасында катнашучы Фәнзил Әхмәтшин, азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Байтулла Фәтхуллинга ачлыкның сәбәпләре, төп таләпләр турында боларны сөйләде.
Безнең төп сәбәпләрнең береһе бүгенге көндә хукук саклау органнарының безнең менә республикала законнарды бозу булса булса, җәмәгать оешмасының эске эшләренә кысылу мәсьәләсенә килеп чыкты. Менә безнең 24 февральдә Артур Мирасулы Идербаевты кулга алганнар, шуннан соң 25 февральдә безнең зыялыларыбыз Нияз Мажитов, Ләлә Пайбиишева, Рауль Агабикбаев шуларның өйләренә теге визит тариханларын хукук саклау органнары теге уйлап табылган янәһе улар иртәгә һез митингка барагызмы, нимәме дип. Бу бүтәһе лә 26 февральдә булган безнең бүтә дөнья башкорттары корылтайының башкарма комитетының ултырыш алдыннан махсус рәвештә үткәрелгән операциялар булды. Шул ук вакытта Артур Идербаевты һәм Айрат Дилмөхәммәтовты хак астына алдылар. Нияз Салимовка шул 26 көненә милициягә якобы теге свидетель буларак сакыру бирделәр. Миңә лә шулай ук 26 көндә бу бүтәһе лә безнең башкарма комитетының ултырышында катнашмас өчен эшләнгән эшләр инде. Шул ук вакытта ике студентты укуыннан кудылар. Укуы алдынгы Багаев Ларит, Башкорт яшьләре иттифагының рәисенең вазифасын башкаручы һәм аның урынбасарын нидән кудылар инде. Шуга бүтә булган ошо сараларга каршы булар бүтәһе лә хукукты бозу менән эшләнде. Флорид укуы алдынгы бүген кызыл дипломга китеп бара инде әкрен генә. Не Илгиз Такалов ул да булса, ул спортсмен һәм тоже аның укулары бик яхшы инде. Шул азлыкка килгәндә беренче көндә Артур Идербаев үзе 25 көндә башлаган булды. Икенче көндә Флорид Багаев менән мин кушылдым һәм бүген көндә көн һайын икешәр, өсәр кишилер кошулуп бүгүн кисе 46 киши ине, һәм кисе тагыла 100дән артык киши кошулган. Шуңа күрә бүгүн 150дән артык киши аслык акциясында катнаша. Төп талаптар инде шул Артур Идилбаев менен Айрат Дилмухаметовтың хак астынан чыгару, тагыла буна ошо кимдер Незол Хакшмаштовка, Ляля Пабишеваларга һәм Нидергә йөрүгән, шуларды асыклап, ким уларга кушкан һәм буна ошо 24-26 февральдә үткән менә ошо бүтә дөнья башкорттары курултайына һәм башкорт җәмәгатьчелегенең иң актив агызларына каршы оештырган провокацияны кемдер оештырган, шуны асыклап, бергә җавап бирегә инде. Һәм ошо вакытта аслыкта туктатырга без ризабыз. Һәм беренче безнең талаптар үтәлде, ул да булса менә Багаев Флорид менән Илгиз Такалов укуына кирнән кайтарылдылар, алар теге приказ менән яңадан эшләделәр инде. Алхамдулла, бүтә райондардан, қалалардан, сит региондардан бірге шылтыратып тұралар, хәлдерді бөлшіп тұралар. Хатта мына бүгін күнде Санкт-Петербург қалаһынан да қошылыстар бар, Магнитогорск қалаһынан да қошылыстар бар біздің акцияға.
Фәнзил әфенде, башқұрт яшьләр иттифағы менен бүтә дөнья башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті арасындағы низах нидан килеп сықты?
Бүтә дөнья башқұрттары құрылтайы менен башқұрт яшьләр иттифағы арасында бәлендә низах булманы. Артур Мирасулы Иділбаев, ул біздің башқарма комитеті ағзасы. 5 февральдә ул үзенең бүтә дөнья башкарттары курултайының эш алымдары менен канагатьсезлеген белдерди. Ниндидер кадрлар мәсьәләһе, тел мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләрендә ул безнең итәкчелекте, мына хулпанлыкта гаепләнә, шул ук теге кайһы бер оештыру мәсьәләләре. Артур Мирасулы шул нидәрдә әзрәк тәнкыйтьләп сыгыш ясаган. 26 көндә ошо мәсьәләгә киренән кайтарга дигән резолюция булды инде безнең исполкомның башкарма комитетының. 26 ошо мәсьәләне хәл итәргә тиеш инек. Ну, кылганыска каршы мына 24-е 25-е ошо мәсьәләләрне күтәргән кешеләрне җинаять эшләрен капыл кулгатып яки свидетель булырга чакырып, күп кенә кешеләрне ситтә калдырдылар инде. Безнең республика итәкчелеге һәм хукук хаклау органнары моны үзләреннән дидер янау дип кабул иттәрен белмәем, әмма алар теге шул тупас рәвештә шу провокацияны оештырдылар инде. Хәзер аслык башкорт яшьләр иттифагы иң беренче күтәреп чыкты бу теманы, чөнки беренчедән туранан-тура аларга бәрелде бит инде. Рәис вазифаһын башкарасын һәм аның ярдәмчесен сизләр. Икенчедән безнең тагланлык күңелгә тигән нәмә ул да булса, безнең менә өлкән ихтирамлы профессорларның өйләренә йөреп, шулай итеп провокацион рейд оештыру. Моны ошо нәмә нык күңелләренә тиде.
Аслык игландылар, кайда яталар әле?
Аслык игланды бүген көндә безнең һәр беребез үзебезнең эш урында һәм уку урында, чөнки бу аслык игланды менә кулланып без әгәр дә эшкә йөрмәйкә, әгәр дә укуга йөрмәгән икән, һәр бер кеше чиста әйтергә мөмкин бүген көндә һәм эштән куырга мөмкин. Шулай итеп, шуңа күрә без һәр беребез үзебезнең эш урында яки уку урында беркем дә буны контроль итмәй, әмма һәр бер кешенең үзенең вөҗданы бар. Шу аслык илан иткән һәр бер кешене тикшерергә мөмкин. Алхамдулла, менә кисә нидә күренеп торды. Уларның кемнәр аслык илан иткәннәр менән аслык илан итмәгәннәрнең арасы менә нык күренеп тора. 8 мартта 8 кызыкка кушылгайны. Уларның йөзләре уже агарган инде. Менә Флоридтың хәле, нидәрнең хәлләре уже тук йөрмәгәне точно күренеп тора инде.
Уларның ас йөргәнен кем күрә, буның нинди файдалы, кем күрәсәк улар, нинди сара күрәсәк.
Бүген көндә безнең аслык илан иткәндә бүтә хәлә белә, бүтә хаклау органнары белә. Белүебез менә ошо нидә провокацияны тикшерләр әлеге көндә эске эшләр министрлыгының управление собственной безопасности шунда бул безнең хатыбыз ята.
Курултайдагы шул 26 февральдә булган вакыйгалардан һуң хәзер башкорт курултай икегә бүленеп оппозиция һәм власть яклыга әйләнеп китмәсме?
Юк дип уйлыйм, чөнки безнең оппозиция дигән нәмә ул властька каршы түгел. Бердән бер мәсьәлә торды, онда Илгиз Султанмуратовның эш алымдары турында гына. Башка бер нәмә түгел. Әүдемләштерү һәм башка. Уга тәнкыйть булды. Бүген көндә без күрәбез ул тәнкыйтьне кабул иткән. Буны кемдер махсус рәвештә шулай итеп нитергә уйлый инде. Яна әле ярты президентка каршы, ярты президент яклы. Юк, онда президентка каршылар булманы дип әйтергә була, чөнки онда Илгиз Султанмуратов Башкортстан президенты түгел әле. Шулай итеп. Президент сорашты, менә шул Илгизгә каршы тавыш биргәндәр дә президент менә сорашты, форматор дип һөйләштеләр, да бит булган мәсьәләләрне аның алдына куеп алып һөйләштеләр. Шуңа күрә минем уйлавымча, булай итеп бу мәсьәләне карарга ярамый. Әгәр дә президентның ниндидер эшләрендә итешсезлекләре була икән, ул да теге бүген көндә критикаланмай торган кеше түгел. Бүген көндә әгәр дә без үзебез төзәтмәгән икән, әгәр дә без уга әйтмәгән икән, димәк без аны күрсәккә ниндидер теге ярдан әйтәгән һәммәк булабыз. Әйдә бу хаталанып әйдә бу эшләрне булган, халыктан аны мәртәбә белән шәрәхимиздә киткәч, әй акыллы кешеләр күбәйеп китте, әй шуны дөрес эшләмәне, әй буны шулай дөрес эшләмәне дип. Заманында шуны үзләре әйтмәннәр инде. Шуңа күрә менә ошлай булмаган өчен бүгендән әйтергә кирәк, әгәр дә инде яңалыклар бар икән, менә телевидение мәсьәләһе һәм башка мәсьәләләр буларды күтәреп торабыз. Алхамдулла, менә ике түңәрәк өстәл үтте, телевидениенең менә генераль директоры да чакырып һөйләштек. Президент калай әйткәрдек, кадрлар мәсьәләһе буенча булган хәвеф теле әйткәрдек. Булай, алхамдулла, ул критиканы кабул иткән кеше. Икенче яктан ул даже критика түгел, ул нәсихәт дип кабул итәргә кирәк.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәис урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Кайбер күзәтүчеләр Башкорт яшьләре иттифагы оештырган ачлык чарасын Башкортстандагы элекке һәм яңа хакимият арасында барган көрәшкә бәйли. Мортаза Рәхимовның Башкортстан президенты вазифасыннан китүе инде онытылып бара кебек тоелса да, чынлыкта элекке президент тиз генә бирешергә уйламый. Һәрхәлдә хәзерге президент Рөстәм Хәмитов Кремльгә шулай дип җиткергән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башкортстанның хәзерге президенты Рөстәм Хәмитов Рәхимовтан Русия президенты Дмитрий Медведевка Уфада милли мәсьәләләргә багышланган Русия Дәүләт Думасы президиумы утырышы зар алдыннан зарланган. РБК дәйле язуынча ул Рәхимовның тәгәрмәшкә таяк тыгуын һәм моның өчен республикада милли мәсьәләләрне куертуын әйткән. Әлбәттә инде Кремль үзе куйган президентны җәберләтүгә юл куймаячак. Мәскәүдәге коронавирус үзәге белгече Николай Петров моны болай дип аңлата.
Кремль, естественно, хочет, чтобы те рычаги, которые еще остаются в руках у Рахимова, чтобы они как бы все уже перешли в руки нового президента.
Петров фикеренчә, Кремль хәзер идарәнең тулысынча яңа президент Хәмитов кулына күчсен өчен барсында эшләячәк. Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин сөйләшеп алу өчен тиз генә Рәхимовны Мәскәүгә дә чакырткан инде. Ләкин элекке президент сәламәтлеге мөмкинлек бирмәүгә сылтап, анда барудан баш тарткан һәм бер генә түгел, ике тапкыр чакыруда да Мәскәүгә бармаган. Ләкин Мәскәү җитәкчеләре дә төшеп калганнардан түгел. Алар инде баш бергә теләмәүче Рәхимовны бастыру юлларын уйлап та куйган. Әгәр киләчәктә дә ул үз максатларына ирешү өчен милли мәсьәләләрне куертса, алар Рәхимовны җинаять эшенә тартачагына ишарәли. Һәм моның өчен инде җирлек әзерләнгән, һәм ул җирлек шактый тәптән уйланылган. Баксаң, Русия хисап булатының Башкортстандагы тикшерү нәтиҗәләренең махсус күләм мәгълүмат чараларына чыгуы шуның белән бәйле икән. Әлеге тикшерү инде бер ел элек башланса да, ул җәмәгатьчелеккә әле хәзер генә чыгарылды. Аннан күренгәнчә, Рәхимов чорында коррупциягә бәйле канун бозулар ачыкланган. Ул республиканың еллык казнасының 20%-ын тәшкил итә. Ләкин хисап пулаты әле моның белән генә тукталмаска да мөмкин. Әгәр Рәхимов киләчәктә дә Хәмитов тәгәрмәченә таяк тыкса, элекке президентның Башнефтьне хусусилаштыру эшен тикшерүгә дә күчәчәкләр. Билгеле булганча, бу ширкәтне сатудан кергән барлык акчаларына Рәхимов үз җитәкчелегендәге Урал фондына керткән иде. Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Николай Петров исә әле-әлек ачылган эшләрендә ябылмаган булу ихтималды.
Встреча идет об уголовных делах в связи с временем правления Рахимова и собственностью. Это может касаться его сына, а не обязательно его самого. И в этом смысле, по-моему, даже не все те дела, которые уже возбуждались, закрыты.
Диде Николай Петров. Бер ел элек Хәмитов нефть ширкәте тарихына кагылмаячагы хакында белдергән иде. Ләкин РБК дәйле язуынча, хәзер Хәмитов Кремль ярдәмендә ул фондны Рәхимов кулыннан алырга тели. Аның фонд идарәсенә үз кешеләрен кертергә тырышуы да барып чыкмаган. Рәхимов моңа каршы килгән. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Хәмитов район башлыкларын да бу фонд акчалары хакында кисәткән. Әгәр Рәхимов ул фондтан акчаларны тәкъдим итсә, аны алмаска буйырган. Элегрәк исә бөтен дөнья башкорт корылтайы җитәкчесе Илгиз Солтан Маратовны урыннан төшерү өчен Рәхимов Кырылтайдагы кайбер вәкилләргә 200 миллион сум акча тәкъдим иткән дигән хәбәрләр таралган иде. Әлбәттә, Башкортстан район шәһәрләре идарәсендә әле дә күпчелектә Рәхимов кешеләре утыра. Шуңа монда элекке һәм хәзерге президентның кешеләре тигез түгеллеге көн кебек ачык. Бу хакта хәтта күптән түгел Мортаза Рәхимовны туган көне белән котларга килүчеләрнең саны да ишарәли. Алар шулкадәр күп булган, хәтта Рәхимов барсында кабул итеп тә бетерә алмаган. Ләкин ул ширатында Мәскәүдә Хәмитовны кыерсытуга юл куярга җыенмый. Әлбәттә, сайлаулар алдыннан Кремльгә андый шаушулар атышлы түгел-түгеллеген. Шуңадыр Русия президенты Дмитрий Медведев Башкортстандагы ФСБ башлыгы Виктор Палагин белән очрашып, Рәхимовны зәрлекләмәскә, ә Хәмитовны якларга кушканлыгы мәгълүм.
Башкортстандагы элекке һәм яңа хакимият арасында барган көрәш турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда язның икенче атнасы кояшлырак, җылырак булса да, кыш дәвам итә. Иҗтимагый тормыш исә җәйге шилле кебек кызу. Мөфти сайлауга әзерлек, балыкчыларның ризасызлыгы, хоккейда уфаларга оттыру, Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек килешүе һәм башка хәлләр турында Азатлык радиосының Татарстандагы вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли торта.
Татарстан мөфтие сайлау тирәсендә көрәш кызганнан кыза бара. Нурулла мәчетендә җыелып, оппозицион имамнар мөстәкыйль намзәтләрнең исемлеген расласа да, уен кагыйдәләрен мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәйз җитәкләгән диния нәзарәте үзе билгели. Намзәтләр диния нәзарәтенә теркәлә һәм чираттагы корылтай көне махсус оештырылачак пленумда билгеләнергә тиеш. Хәзергә мөфти булырга теләүчеләрнең саны 20-дән артып китә. Кемгә нәрсә елга буенда яшәүчеләргә балык кирәк. Русияның балыкчылык турында канунына әзерләнгән үзгәрешләр кабул ителсә, елгаларда, күлләрдә ярдан 50 метрдан эшкәрәк балык тоту өчен акча түләргә кирәк. Мисырдагы кебек булмаса да, балыкчыларның каршылык акцияләре якын атналарда хакимият диварларын селкетәчәк. Татарстандагы һәвәскәр балыкчылар да каршылык акцияләренә күтәрелеп, март ахырларында мәйданга чыгарга җыена. Салават Юлаев хоккейчылары Казанның Татнефть аренасына килеп, беренче уенда өстәмә вакытта беркем дә күрмәгән алканы кертеп, ике тапкыр чемпион булган Ак Барсны уңайсыз хәлгә куйды. Уфа хоккейчыларының никадәр кыйммәтле икәнлеген, күпме акча алганын бөтен халык белсә дә, барысларга да аз көч салынмаган бит. Шулай итеп, миллионнарча кешенең йөрәген җилкендергән хоккей язы тагын башланып китте. Ак Барска 3-нче тапкыр чемпион булуы җиңел булмас, ләкин Казан бер вакытта да артта калуга ризалашмый. Пәнҗешәмбе көнне пирамида тамашалар залында гомердә булмаган бәйрәм үтте. Узган елның ноябрендә җинаятьчеләрне тәрбияләү системасы хезмәткәрләре көне итеп 12 март билгеләнгән иде. Бу көнне Татарстандагы төрмә идарәсенең 17 учреждениесе һәм үзәк аппараты хезмәткәрләре пирамидада бәйрәм итте. Зур җинаятьләр өчен хөкем ителгән мәхбүсләрне саклау, тәрбияләү белән шөгыльләнүче 6000 кеше, шул исәптән 1500 хатын-кызлар, моңа кадәр зур җитәкчеләрдән җылы сүз ишетмәгәндер. Дәүләт шурасы Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне тармак хезмәткәрләренә рәхмәт әйтеп, бәйрәмнәре белән котлады. Бу атнада чит ил вәкилчелекләре, федераль түрәләр Казанга килеп тордылар. Яңа гына Русия-Төркия эшлекле очрашуы үтте. Президент Рустам Миниханов Германияга барып, Лейпциг ярминкәсендә булды. Саксония җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барды. Шимбә көнне ниһаят Казан белән Мәскәү арасында сулык төзеләчәк. Дөресрәге Татарстан Республикасы гадәттән тыш федерация субъекты Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек турында килешү төзеп, бихисап зур эшләр планы корачак. Сергей Собянин җитәкчелегендәге Мәскәү вәкилчелеге Казан кирмәнендә, IT-паркта һәм башка заманча эшләүче оешмаларда очрашачак, шулай ук авыл хуҗалыгы белән дә танышачак. Тышкы мөнәсәбәтләр, чит төбәкләр һәм илләр белән аралашу өчен җавап бирүчеләр яшәрергә тора әле. Татарстан Президенты указы белән республиканың тышкы элемтәләр департаменты директоры, президент ярдәмчесе итеп 29 яшьлек Искәндәр Мөфлиханов билгеләнде. Ул Казан технологик университетын, Түбән Новгород лингвистик университетын тәмамлаган, Татар информ агентлыгында президент протоколының тәрҗемәчеләр секторында эшләгән. Искәндәр Мөфлиханов шулай ук Лондонда да укыган, соң 5 елда ул премьер-министр ярдәмчесе һәм президент ярдәмчесе булган. Элекке җитәкче Тимур Акулов Татарстан президенты ярдәмчесе вазифасында кала. Искәндәр Мөфлихановның Америкада, Германиядә, Төркиядә, Сингапурда һәм башка илләрдә яшәүче милләттәшләр белән очрашып, милли мәдәни эшләрне җанландыру турында сөйләшүләр алып барганы бар. Азатлык радиосында аның интервьюлары да яңгырады. Киләчәктә дә Татарстанның баш дипломаты вакыйгалар дисбесе темаларында очрап торырга бик мөмкин.
Татарстанда тәмамланып килүче атнаның кабатланмас көннәрендәге вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тартты.
Штан кайтам иге атнасына 5 көн рәттән төнге эштә ятам йокларга һәм уяна алмыйм иртән ага кишләр машинага тула төтен бүген кичә иртәгә әйе һәр бер көн зур тизлектә төрле уйлар керә башка булды китәм сәхнәдән ул бер нәрсә бирми миңа һәммә әле кешеләр сорый бармы яңа җырлар брат алам дәфтәремне кулга һәм утырып язам кабат
юк бу көннәр кабатланмас Минем кыйлам минем бәхет илем Юк, алар бізне искә алмас Тик хатырлы біз ирекле идек
Яш йолдызлар, йолдыз чире бик тиз йыла Балык баштан чире диләр, шулай ук бу очракта Шын кешеләр сирәк Тик алар бар, миннән хөрмәт, монда минем кешеләрем, якыннарым, энекәшләр, интернетта хейтерлар, саный кеше гынахларын, мин явызлык фәрештәсе, алар изге, мин аңладым, кабат авыр уяндым, кичәге кич күз алдымда, кофе, шикәр һәм төтен, әйе, минем заманнан.
Юк, бу көннәр кабатланмас, минем кыйлам, минем шатлык иле. Бізне іске алмас Тик хадырлы біз ирекле идек
Біз өзі біз келмедік Бізді вақыт сайлады Квартал, декабр, угро Тек бу мені тоқтатмады Көк сайланды модыға Пафыс түнгі клубларда Хәм мен күрәм бұ хәліні Өзәк аша ұзғанда Виски хәм кола Блю кюрасо хәм апсен Хәр кім сайды өзінікін Әмі ола кішінікін Әйе бұ менім заманам Менімен құрыққан түшім Әмі түшлер шыңға аша Бізні сынап қорар үшін Туғыз қотлы ұртларда Ғазапларда өте ешілік Хәм мен мұны көре бұстым Язмышынан да рәхімсіз Қобат өзімне юатам Барысы да яқшы болар Әмі ашан үшін сүне Табалмыша шығу юлым Газетада сары статья Қаққан журналистлар Олар ақша дейіп үлі Шандырып елғанға Бар болғаным көре тұрып Мен ойланып қарап тұрам Пафыс ақша қам елған Әйе, бұ менім заманым
Бүгіндер қабатланмас Бүгіндер қабатланмас Бүгіндер қабатланмас Алар бізне іске алмас Алар бізне іске алмас Тик хатырлы біз ирекле идек Яш идек, әйе юләр идек Тик барып-барып-барып-барып яшәдек Тик томалдан яшәк, үкенмәдек Ашығып, егіріп бабынып Басып тарих битләрімдә болып һәм юғалып Дустым біз яш идек, әйе, әйе юләр идек Кабатланмас Минем кыйлам минем бәхет илем Юк, алар бізне искә алмас Тик хәтерле біз ирекле идек Біз ирекле идек
Бу минем заманам, минем курыккан төшем Әмә төшләр шыңға ашы Бізді сынап қарар үшін Менім замана
Жаршы Илназ болды Илназның көптен түгіл шыққан Үннерімді күткен қиялым есімлі Яңа клибын сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінде қарай аласыз. Бізнің адрес ozatlik.org. Бізнің газетінің шираттағы соны Туқайның 125 жылдығына шағир есіміндегі ұлы бөлекні кімге беру мәселесіне Русияда шовинизмнің орта баруына бағышланған. Газетінің бұл санын Саша Долгов қарап шықты.
1 yıl, Tuqay yılı deyip iğlan etildi. Ama bu uğaydan Respublikada silkenu sezilmi deyip yaza Saydulla Kutuşov. Ondan son buyruqqa Rüstem Minnikhanov 11 fevralda gına kul kuydu. Yağını 2011 yılını Tuqaynıqı itu turundağı buyruq sınlap qabıl etildi. Dürüst, Mədaniyat Ministerliği təqdimi bilen Tuqay yılı UNESCO qanat astında uzaşaq. Mına Türksoy uyuşması da kuşula. Türksoy 2010 yılını Ahmet Zaki Velidi yılı bularak uzdırgan idi. Şulay da Tuqayga Tataristan'da ihtibar jetip etmey. Kazandağı muzeyine yubile yılında da tiyişli remont yasalmağan. Gerşe Tuqay'nın yubile yılı yakınlaşuı 2009 yılda oq belgiliydi, dip yaza Saydulla Kutuşov. Alğa taba ol bulay dip devam etdi. Tırmış bir universiyada, nefit zavodları bilengine barmıyul. İktisadi inıqlıq artından çapkanda ruhiyetini nutırga yaramay. Turistler jalib etude sport oyunları bilengine kızıqtırırga tügel. Belki Tuqay isimin şurelilerini de kullanırga kerektir. Onun bit universiyadısı da kilip jete de ütip gite. Zor aybirini kütüp, ul tırmışka aşkaş kumulde buşlık kala. Tuqay'nın %25 yıllığı neşik uzar. Kumulde buşlık kalırlık bulmaz tip ümitlenesi kala deyip yaza Saydulla Kutuşov. Jırşı Münira Bulatova'a Tuqay bilegin birerge kerek. Oznaqay şahari jurnalisti Hakim Gilajev 96 yaşlık tatar jırşısı Münira Bulatova'a Tuqay bilegin biru kerekligi turunda hat yazgan. Urınbasar nindik kişi isimli hattan kuringenşe Gilajev Münira Bulatova'a Tuqay bilegin biru təqdimin Tataristan prezidenti isimine de internet aşa yazıp jibergen. Avtorga 10 fevralda saf tatar tilinde cevap yazalar. Ona әлеге тәкъдимнең Тукай исемендәге дәүләт бүләге комиссиясенә җибәрүләрен әйтәләр. Әмма мәдәният министры урынбасары Әйюпов Хәким Гыйләҗевкә урысча җавап язган. Анда бүләкнең әдәбияткә, сәнгатькә өлеш керткән кешеләргә бирелүе әйтелгән. Халыкара хукук татар ягында Әмине Әлмәт районы Кылшәрип авылы кешесе Мәхмүд Хафиз халыкара хукук безнең якта язмасын Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызловның 16 гыйнварда Россия каналында ясаган чыгышына багышлый. Борис Грызлов әлеге чыгышында язучы Достоевский сүзләренә таянып, имештер урыс халкы гына башка халыкларны берләштереп, дөрес юлдан алып барырга сәләтле дип белдерде, ди автор. Мәхмүд Хафиз язуынча, 20 гасыр башында барлыгы 52 мустакыль дәүләт бар иде. Бүген исә алар 230-дан да артык. Димәк, 100 ел ішінде 180 халык әлеге хукуклардан файдаланып, үзенең мустакыль дәүләтен төзегән. Бу процесс бүген дә дәвам итә. 2010 елның гыйнварында Көньяк Судан халкы референдум үткәреп, мустакыйллык алды, ди Мәхмүд Хафиз. Татар халкы референдум үткәреп, Россия белән берләштерелгән ярым мустакыль дәүләт төзи башлагач, имештер илнең территориаль бөтенлеген бузасыз дип, Россия безне гаепләде һәм мустакыль дәүләт төзүне тыйды. Ә Грузияның территориаль бөтенлеген бузган Көньяк Осетия һәм Абхазияны Россия гаепләмәде генә түгел, үзенең кораллы көчләре белән аларны Грузия изүеннән азат итте. Бүгенге дөньяда ата-бабалары кылган явызлыклар өчен гафу үтенү тәртибе халыкара мөнәсәбәтләр практикасына кирип бара. Рим папасы тере походлары өчен Германия яхуд халкыннан, Япония Кытай халкыннан гафу үтенделәр инде. Ә Россия дәүләте басып алып бәхетсезлеккә, Россия бәхет рейтингында 178-нче ил арасында 167-нче урында һәм милләт буларак юкка чыгуга дучар иткән халыклардан кайчан гафу үтенер икән дип язды. Әлмәттән Мәхмүд Хафиз. Әлмәт драма театрының Нурлатта булып китүе турында Хәлим Әлимов хәбәр итә. Әлмәтләр Нурлатка Кызлар килде авылга балакаем әсәрләрен алып килгән. Мәдинә Нурулла Казанда эшләп килгән Мәңге яшисе килә клубы турында зур мәкалә язган. Әлеге ветераннар клубын журналист Рафаэль Салмышев җитәкли. Өлкәннәр Мәңге яшисе килә клубына җырларга, биергә һәм татарча сөйләшергә килә. Бу көннәрдә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Файзрахмановның әнисе үлеп киткән. Аны Арша районы Түбән Ура авылында җирләгәннәр. Мәрхүмәне күмүдә Түбән Ура авылы халкы зур ярдәм күрсәткән. Әниемне шулай олылаган, хөрмәт иткән өчен рәхмәт авылдашларыма. Кайгы җиле беребезнең дә ишеген какмасын. Әгәр язмыш шундый борылыш ала икән, һәрчак бердәм булып калыйк, дип яза Илфат Файзрахманов.
Бізнің гәжетінің шираттағы сонына күзәту білен Қозандағы хабаршыбыз Саша Долгов болды. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқырт тілдеріндегі бүгінгі программысы шуның білен тәмам. Тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз бізнің интернеттағы сәхфебізді уқиды, тыңлиды, қориды аласыз. Шунда уқ өз фикер тәқдимлерігізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік, именлік, яхшы яллар тілейбіз. This is